Қарындас. Мында қазір лағман кәдімгі талаулар бар ма?
Бізде кешігіп ондай тамақ бар.
Досым, кеттік одан да. Біз ауылға барайық, анам дайындаған бес бармағын жеп қояйық.
Жақсылық көрінетін жан бағынан тәтті үміт күтетұғын таңдарынан бір асым ішсеңіз қуанасыз анамның бал татыған бармағына.
Досы, не болсы онша мазаң жоқ қой? Жүсі ше атқам неге? Айтпаш, мен саны тосын сен ба, жүсі. Жүсі, досы. Дүрсіш!
Жүрсең шауыл жаққа кеш қалмағын сүрленген ет қой менің ескалғаным сәулем ай сен дүйреніп алшы бүгін анамның дайындаған беш бармағын сәулем ай сен дүйреніп алшы бүгін анамның дайындаған беш бармағын. Тоқшылық жоқшылыққа қарамастан жүректі жақсы көрдік бала жастан дәмді ғып дайындаған әр асына анамның махаббаты араласқан жүрсең шауыл жаққа еш қалмағын сүрленген ет қой менің ескалғаным сәулем ай сен дүйреніп алшы бүгін анамның дайындаған беш бармағын сәулем ай сен дүйреніп алшы бүгін анамның дайындаған беш бармағын. Сәулем ай сен дүйреніп алшы бүгін анамның дайындаған беш бармағын жүрсең шауыл жаққа еш қалмағын сүрленген ет қой менің ескалғаным сәулем ай сен дүйреніп алшы бүгін анамның дайындаған беш бармағын сәулем ай сен дүйреніп алшы бүгін анамның дайындаған беш бармағын.